Atentos a esta historia. Hai que ter moito coidado coa documentación. Axentes da Policía Nacional detiveron a dúas mulleres que pretendían comprar un coche de 30.000 euros facéndose pasar por outra persoa. Roubáronlle o carné en Barcelona. Cos seus datos xa tiñan a palabrada a operación cunha financieira. Ao final, o concesionario desconfiou. Algo non marchaba ben. Chamaron a suposta compradora que, por suposto, non tiña nin idea de nada. Avisaron á Policía Nacional. Púxose en marcha unha investigación por estafa e dúas mulleres foron detidas cando viñan a pechar a operación a Lugo. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional en Lugo.
A cuestión é que este é un grupo criminal que está establecido no centro do país. Estánse con diferentes documentos, parece ser que este ou foi un extravío ou roubaron en Barcelona, e con esos datos puderon acceder a toda a súa información fiscal e incluso puderon crear correos electrónicos, e con esos datos tiñan xa palabrado e cerrado a compraventa dun vehículo en Xerlú.